Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek Marijino ikono Salus Populi Romani počastil zlato vrtnico. Molitev svetega očeta k brezmadežni Mariji na španskem trgu v Rimu. Sveti oče med opodansko molitvijo, čudenje nad Božjimi deli in zvestoba v preprostih stvarih. V Rimu bo 25. in 26. maja 2024 potekal prvi svetovni dan otrok. Odstop kardinala Alencherija, Pedro Opeka, nagovoril novinarje. O petek 8. decembra na slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije je papež Frančišek v baziliki Marije Velike počastil Marijino ikono Salus Populi Romani, rešitev rimskega ljudstva, in ji poklonil zlato vrtnico. Zatem se je sveti oče podal na rimski španski trg, kjer je v skladu z izročilom počastil kip brezmadežne. Papež Frančišek je s podaritvijo vrtnice Mariji Salus Populi Romani poudaril globoki duhovni pomen, ki ga ima ta ikona za katoliško cerkev. Bazilika Marije Velike v Rimu je namreč tudi najstarejše marijansko svetišče na zahodu, posvečeno Božji materi. Prvo zlato vrtnico je Mariji Salus Populi Romani leta 1551 podaril papež Julij III., ki je bil zelo predan Marijini ikoni. Tudi letos je sveti oče na praznik brezmadežnega spočetja device Marije počastil kip brezmadežne na španskem trgu v Rimu. Papeža je ob 16. uri sprejel vikar rimske škofije, kardinal Angelo de Donatis. Zbrani pa so bili tudi predstavniki civilne oblasti. Sveti oče se je najprej zadržal v tihi molitvi. Medtem sta dva pomočnika prinesla vazo s cvetjem in jo položila pod obnožje kipa. Po litanijah je papež Frančišek zmolil molitev k brezmadežni Mariji. Brezmadežna devica, k tebi prihajamo srcem razpeti med upanjem in tesnobo. Potrebujemo te, naša mati. Toda najprej bi se ti radi zahvalili, ker v tišini, kot je tvoja navada, bediš nad tem mestom, ki te danes ovija s cvetjem, da bi ti izpovedalo svojo ljubezen. V tišini dan in noč bdi nad nami, nad družinami, veselimi in zaskrbljenimi. Ti to dobro veš, nad kraji študija in dela, nad javnimi ustanovami in uradi, nad bolnišnicami in domovi za ostarele, nad zapori, nad tistimi, ki živijo na cesti, nad župnijami in nad vsemi skupnostmi rimske cerkve. Hvala za tvojo obzirno in stalno navzočnost, ki nas tolaži in daje upanje. Potrebujemo te, mati, ker si brezmadežno spočetje, tvoja oseba, zgolj dejstvo, da si, nas spominja, da zlo nima ne prve in ne zadnje besede, da naša usoda ni smrt, ampak življenje, ne sovraštvo, ampak bratstvo, ne konflikt, ampak harmonija, ne vojna, ampak mir. Po pogledu na te čutimo, da smo potrjeni v tej veri, ki jo dogodki včasih postavijo na preizkušnjo. In ti, mati, obrni svoje usmiljene oči na vsa ljudstva, ki jih zatirajo krivica in revščina, ki jih preizkuša vojna. Poglej na mučeno ukrajinsko ljudstvo, na palestinsko ljudstvo in na izraelsko ljudstvo, ki so zapadla v spiralo nasilja. Danes, sveta mati, pred tvoj pogled prinašamo veliko mater, ki so žalostne, kakor se je zgodilo tebi. Matere, ki objokujejo otroke, ki jih je ubila vojna in terorizem. Matere, ki jih vidijo odhajati na potovanje obupanega upanja, pa tudi matere, ki skušajo osvoboditi zang zasvojenosti in tiste, ki bdijo nad njimi v dolgi in hudi bolezni. Marija, danes te potrebujemo kot žensko, da bi ti zaupali vse ženske, ki so doživele nasilje in tiste, ki so še vedno njegove žrtve, v tem mestu, v Italiji in na vseh koncih sveta. Ti jih poznaš vsako posebej, poznaš njihove obraze. Prosimo te, obriši njihove solze in solze njihovih bližnjih. Pomagaj nam, da bomo opravili pot vzgoje in očiščenja, ob prepoznavanju in nasprotovanju nasilja, ki gnezdi v naših srcih in v naših mislih, in na oprošnjih Bogu naj nas tega reši. Mati, pokaži nam še pot spreobrnenja, saj brez odpuščanja ni miru in brez kesanja ni odpuščanja. Svet se spremeni, če se spremenijo srca. In vsak mora reči, začinši z mojim. Toda človeško srce lahko spremeni samo Bog svojo milostjo. Tisto, v katero se ti, Marija, potopljena od prvega trenutka. Milost Jezusa Kristusa, našega Gospoda, ki se ga rodila v telesu, ki je za nas umrl in vstal, in ki nam ga ti vedno kažeš. On je rešitev za vsakega človeka in za svet. Pridi, Gospod Jezus, naj pride tvoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru. Amen.
Na današnji praznik brezmadežnega spočetja Device Marije je papež Frančišek spregovoril o čudenju nad Božjimi darovi in zvestobi v preprostih stvareh. Molitev Angel Gospodov je opoldne ponovno molil z okna apostolske palače ter vernike zbrane na trgu svetega Petra povabil k vprašanjem, kot sta, ali se znam čuditi ob Božjih delih. Ali verjamem, da je tako v vsakdanjih situacijah kot na duhovni poti zvestoba Bogu pomembna? Danes na slovesni praznik brezmadežnega spočetja nam Evangelij predstavlja prizor oznanjenja. Prikazuje dve Marijini drži, ki nam pomagata razumeti, kako je varovala edinstveni dar, ki ga je prejela. To je srce popolnoma osvobojeno greha. Ti dve drži sta čudenje nad Božjimi deli in zvestoba v preprostih stvarih, je dejal sveti oče in najprej spregovoril o prvi drži, torej čudenju.
L'angelo dice a Maria, rallegrati.
Angel reče Mariji, veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj. Evangelist Luka zapiše, da se je devica vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Presenečena je, pretresena in vznemirjena, osupne, ko sliši, da je imenovana kot milosti polna, se pravi, da je polna Božje ljubezni. To je plemenita drža, znati se čuditi nad Gospodovimi darovi, nikoli jih jemati za samoumevne, ceniti njihovo vrednost, veseliti se zaupanja in nežnosti, ki ju prinašajo. Pomembno pa je tudi, da o tem čudenju pričujemo pred drugimi in ponižno govorimo o Božjih darovih, o dobrem, ki smo ga prejeli in ne le o vsakdanjih težavah. Lahko se vprašamo, je predlagal sveti oče, ali se znam čuditi ob Božjih delih, ali kdaj čutim začudenje in ga s kom delim, ali pa vedno iščem slabe in žalostne stvari. In tako pridemo do druge drže, to je zvestoba v preprostih stvarih. Evangelij pred oznanjenjem ne pove ničesar o Mariji, predstavi nam jo kot preprosto dekle, navide se enako kot mnoga druga, ki so živela v njeni vasi. Mlado dekle, ki je ravno zaradi svoje preprostosti ohranjalo čisto tisto brezmadežno srce, s katerim je bila po Božji milosti spočeta. In tudi to je pomembno, kajti da bi prejeli velike Božje darove, je ključnega pomena, da znamo ceniti tiste bolj vsakdanje in manj opazne. Z vsakodnevno zvestobo v dobrem je Marija dopustila Božjemu daru, da je rastel v njej. Na ta način se je usposobila za odgovor Gospodu in mu z vsem svojim življenjem rekla da. Zato se vprašajmo, je ponovno povabil sveti oče. Ali verjamem, da je tako v vsakdanjih situacijah kot na duhovni poti pomembna zvestoba Bogu? In če to verjamem, ali najdem čas za branje Evangelija, molitev, pristopanje k Evharistiji in prejem zakramenta odpuščanja, za kakšno konkretno dejanje zastonjskega služenja? To so tiste majhne vsakodnevne in odločilne izbire za sprejem Gospodove navzočnosti.
Marija Makolata ci aiuti.
Brezmadežna Marija naj nam pomaga, da se bomo čudili nad Božjimi darovi in se na nje vsak dan odzvali z zvesto velikodušnostjo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov je sveti oče napovedal, da bo 25. in 26. maja prihodnje leto v Rimu potekal prvi svetovni dan otrok. Pobuda bo potekala pod okriljem dikasterija za kulturo in vzgojo in želi biti odgovor na vprašanje, kakšen svet želimo predati otrokom.
Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro.
Kot Jezus želimo v središče postaviti otroke in zanje poskrbeti, je dejal papež. Sicer pa je tudi spomnil, da se bo popoldne podal najprej v Baziliko Marije Velike, nato pa še na Španski trg, da bi molil k Mariji.
Chiedo tutti, specialmente fratelli di Roma, di unirsi spiritualmente a me.
Vse, zlasti pa vernike v Rimu, prosim, da se mi duhovno pridružijo pri teh gestah izročitve naši materi, ter še posebej molijo za mir, za mir v Ukrajini, Palestini in Izraelu ter v vseh deželah, ki jih je ranila vojna. Prosimo za mir, da bi se srca spravila, da bi bil mir, je še dejal papež Frančišek.
Večji nadškof Erna Kolam Angamalija Siro Malabarcev, kardinal Alen Šeri, je sklenil vodenje nadškofije zaradi nekaterih notranjih sporov, za katero je bil imenovan apostolski administrator. Papež Frančišek mu je poslal pismo, v katerem se kardinalu zahvaljuje za njegovo goričnost in velikodušnost. Častitemu bratu njegove svetosti, Maro Georgo kardinalu Alen Šeriju, višjemu nadškofu Erna Kolam Angamalija Siro Malabarcev. Ko si lani obhajal 50. letnico duhovništva in 25. letnico škofovstva, sem se pridružil tvoje zahvali Gospodu in izrazil tudi svojo hvaležnost za predanost, izraženo v teh dolgih letih z mnogimi pastoralnimi in vzgojnimi deli in pobudami. Posebno od leta 2011, ko si bil izvoljen kot pater et caput višje nadškofovske cerkve Erna Kolam Angamali, je bilo veliko znamen tvoje gorečnosti in tvoje velikodušnosti. Ko si si neprenehoma prizadeval za dosego nekaterih pomembnih ciljev v življenju te cerkve. Mislim na priznanje All India Jurisdiction, uresničitev predstavništva v Rimu, pa tudi na ustanovitev eparhije v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji. Precej so napredovale študije za nekatere ukrepe za pastoralo vernikov na arabskem polotoku. Vse to, ne da bi zanemaril običajno po cerkve, ko si skupaj s sinodom razmišljal o katehetski in liturgični pastorali, na vzgojo klera, na spremljanje mladih zlasti v diaspori, ne da bi pozabili na dela pozornosti in služenja do najbolj potrebnih in obogih. Leto 2022 je zaznamovala še ena pomembna obletnica, ki posebej zadeva kristjane svetega Tomaža, pa tudi vesolno cerkev. 1950 let od apostolovega mučeništva, ki je po izročilo oznanilo evangelija, prinesel vse do Indije. Tam je dosegel mučeništvo, najvišjo žrtev življenja, ki ga je priličila njegovemu Gospodu in Bogu. Po zgledu svetega Tomaža si se iz ljubezni do ostalega Gospoda in njegove cerkve leta 2019 odločil, da zaradi delitev in nasprotovanj zapustiš pastoralno vodenje ljubljene Siro-Malabarske cerkve. Takrat je apostolski sedež sprejel mnenje sinoda sirsko-malabarskih škofov, ki so mislili, da čas ne bi bil primeren. Sinod v tvoji prošnji ni mogel mimo tega, da v tvoji prošnji ne bi prepoznal srca pastirja, ki je nad vse drugo postavil edinost in poslanstvo cerkve. S pogledom na duhovniški in škofovski jubilej, ki si jo dosegel, in na cilje, katerim si vodil čredo, zaupano tvoje skrbi. Te nove odpovedi sedaj nimam za zaključek neke službe, ampak za njeno dovršitev. Gre namreč za korak, ki predstavlja nadaljne pričevanje zvestobe evangeliju. Nov način služenja cerkvi, predvsem preko kontemplativne molitve in priprošnje, pa tudi z nadaljnim svetovanjem v tisti dikasterijih rimske kurije, katerih član si. V luči teh premislekov, pa tudi s pogledom na stoletnico Siro-Malabarske hierarhije, vedno na obzorju dobrega in edinosti Božjega ljudstva, sem se odločil sprejeti tvojo odpoved kot znamenje pripravljenosti in poslušnosti Svetemu Duhu. Kličem priprošnjo svetega apostola Tomaža, ko zagotavljam svojo molitev in svoj blagoslov zate in za celotno višjo nadškofijsko cerkev Erna Kolam Angamali. Rim, sveti Janez o Lateranu, 29. novembra 2023. Frančišek. Ob koncu svojega obiska Slovenije je misionar Pedro Opeka nagovoril novinarje. Z njim se je pogovarjal gospod Janko Pirc.
Pedro, pred enim tednom si pristal na letališču v Ljubljani, potem si šel na Koroško in tukaj od petka naprej si pa v Sloveniji mnogo dogodkov, Celovec, Celje, Velike Lašče, Maša v Ljubljani, v Mariboru, potem pika na i včerajšnje pričevanje v Medvodah, res veličasten dogodek. Poleg tega srečanja, osebna srečanja s sorodniki, s sobrati lazaristi, slovenskimi škofi, predsednico republike, ministrico za zunanje zadeve. 7 dni, zelo natrpan urnik in ganljiva srečanja. Kako se počutiš? Si utrujen?
Mogoče telo je utrujeno, ampak duh je vesel, srečen, da sem doživel nekaj, kar ga nisem pričakoval. Nisem pričakoval tazga sprejema. Nisem pričakoval iz strani ljudi takih pogledov polnega prijateljstva, polna spoštovanja, lahko rečem tudi polna ljubezni. Celo na cestah so me prepoznali in so potem nazaj prišli pritekli, a se lahko slikamo. Kljub temu, da je bil program zelo natrpan, posod, naj se bo na Koroške, naj se bo tukaj v Sloveniji, so me ljudje dvigali. Ljudje so me dvigali, ker resično bratstvo gre v dvojno smer. Eni drugim dajemo korajžo, eni drugim dajemo podporo, eni drugim dajemo, si dajemo veselje. In si želimo veselja, ker je že življenje samo po sebi je težko, posod je težko, tudi v državah, kjer je ekonomsko boljše. Če primerjamo Evropo, Slovenijo z Madagaskar, ni primerjave. Tukaj imate vodo, se lahko koplete, lahko pijete, kamor se usedete, dobite kavo, čaj, pecivo. Tam ne dobite nič. Tam je samo lepa beseda, dobrodošli in se potem pogovarjamo. In kljub temu, na obeh krajih potrebujemo eno veselje. Moramo iti za en cilj. In ta cilj je kaj? Da se počutim, da sem vesel in srečen. Tam, kjer sem. In to sem doživljal zdaj v Sloveniji. In se Bogu zahvaljujem za ta obisk. Prišel, ker mi je povabil Jože Kopejnik za na Koroško, kjer so me slovenski Korošci pomagali zgraditi 550 hiš. In sem rekel, moram se iti zahvaliti. In kam sem pristal? Na Brnik, v Slovenijo. Če pa prijem Slovenijo, na Brnik, pa moram tudi v Slovenijo stati nekaj dni. In tako se je potem to priključilo in to je bo zdaj no tako doživetje, ki ga nisem pričakoval. Veselo, kot da bi bil nekje v raju, zdaj bil na 5 dni v raju, s dobrimi ljudmi, nasmijan ljudi. V Lašča, ki je bil ofer tam, sem šel med ljudmi in sem vsakemu dal roko. Mogoče je bilo 1200, kad sem roko dal nekomu, ampak slovenske roke so močne. Jaz na konci sem čutil več roke. Kaj pa date roko tukaj, stisnete roko, ne? Samo na podeželju imajo močne roke. In tudi jaz sem močno stisnu roke. Tudi to je posebnost Slovenije, se mi zdi. Ko date roko, da stisnete roko. Neko dajo roko kar tako. Pa to ni podajanje rok. Tukaj v Sloveniji se znamo pozdraviti.
Ja, po 8 letih prihajaš v Slovenijo. Ostali misionarji pridejo večkrat. Verjetno ti ne uspeš. Si zaseden na Madagaskarju za svojo veliko ustanovo. Kdaj lahko pričakujemo naslednji obisk?
To samo Bog ve. Ja, jaz ne smem vas motiti preveč. Ne smem vas... Jaz pustim tudi drugim slovenskim misionarjem, ki so tukaj doma, naj oni tudi oni tukaj pričujejo. Pričujejo v delu, ki ga delajo po vseh kontinentih. Jaz bi rad prišel, da je tako čisto natiho, brez da bi vi vedeli. In bi sem mogoče eno lepo kapo dal, bi se pokril svojo brado, da me noben prepoznal. To pustimo v Božjih rokah. Ampak, kadar se vrnem v Slovenijo, sem vesel. Rad bi prišel v Slovenijo enkrat pomladi, ko je vse zeleno, ko vse cveti, ko ni toliko mraza. Ampak tudi zdaj, ki smo šli v Maribor, smo videli med potjo sneg, ki smo se tam ustavili. Po 50 letih sem spet bil v snegu, ne? Tako da tudi sneg ima svojo privlačnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.